Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, moje ime je Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a naš današnji gost je pesnik Živko Nikolić. Živko, veliko mi je zadovoljstvo što ste naš današnji gost i hvala vam puno što ste sa nama.
Dobar dan svim slušalcima, hvala i vama na pozivu.
Živko, sada imate već jednu zaista zavidnu pesničku karijeru, ali ono o čemu sam želela da na samom početku ove emisije progovorimo jeste sami književni počeci. Da li se možda sećate kada ste zapravo želili da počnete da pišete, se bavite poezijom na jedan malo možda ozbiljniji način?
Kod mene je to krenulo odmah i tako je bivalo svest da sam pisac već od 12. godine.
Od malena?
Da. Jednog sećanja na 1969. godinu, negde maj mesec, lepo vreme, sunčano, i prvi pismeni zadatak rađen u vežbanci u četvrtom razredu osnovne škole, na liv pero. I neka je devojčica, sad se ne sjećam ni koja, u svoj pismeni zadatak prenela tuđu pesmu. A onda učiteljica kaže, nije to da prepišeš tuđu pesmu, nego je nešto da napišeš svoje. A mene je to kopka, ja pokušam i ne ide. Htio sam da napišem tada. I ja onda ostavim. Ali neki godinu dana kasnije, znači 1970. godine, krene sama. I kako je krenula, nije prestajalo. Evo je do dan danas, znači već 50 godina će da bude negde tamo u septembru, oktobru. Ovo je čitav ih pola veka. I odmah je bila ideja u startu da sam ja ono, baš pozvan da budem pesnik.
Pesnik po vokaciji.
Po vokaciji, ali sam pisao tih nekoliko, prve tri godine, krajnje naivno, dečak, ja to sve čuvam, ja sam sklon arhivarenju, pa imam arhivu svoju ličnu podosta veliku, koja je i fotografska i filmska, ali i tekstualna, čuvam sve rukopise. To je zaista delo je danas jako naivno, jako dečije, do prvih nekih saznanja o modernom pesništvu, pa sam posle krenuo malo i da imitiram, onda je sam da se usmeravam i tako.
Da li se nekada vraćate tim možda rukopisima, kažete da ih imate?
Imam ih, ali sve što sam napisao do decembra 1979. do 80. godine nikada nije ušlo u knjige. Nešto je bilo objavljivano u periodici i to tako stoji ti rani radovi tih prvih 10 godina. A ono što je od decembra 1979. kada sam započeo poemu Približavanje, koja je kasnije bila moja prva knjiga, to smatram svojim pravim pesničkim putem. Ali paralelno s tim, izlazili su u to vreme često feljtoni i u večernjim novostima i u politici o našoj književnoj prošlosti, o književnoj boemi. U Skadarli, u restoranu Dardaneli koji se nalazio tačno iza Konjskog repa, spomeniku knezu Mihajlu, tu nešto ispred muzeja. Te romantične priče o književnim druženjima uopšte umetnika Beograda u to vreme su meni bile intrigantne. I stalo me vuklo i vukla me želja, dok sam još bio u gimnaziji, da jednom dođem ja u Beograd, da ja budem deo te književne atmosfere tog nekog takvog štimunga pesničkog, i to se na neki način i ostvarilo, ali na drugi način. Nije to bilo baš do te mere, tako kako je opisivano. Tamo su bile noćne sedeljke, neprestane. I s druge strane, na samom kraju 19. veka i početkom 20. veka dogodio se veliki pomor srpskih pisaca. Umiralo je strašno mnogo pisaca prilično rano. Domanović živi 35 godina, Janko Veselinović 43, Bora Stanković i Sremac 51, a bilo i mlađih koji su... I sve to odlazilo s ovog sveta dobrim delom i zbog tog noćog bdijanja i sklonosti ka alkoholizmu. Bili su i bolesti, naravno, medicina nije bila toliko razvijena. Laza Lazarević, recimo, živi 39-40 godina. Pisac koji je ostavio samo 10 pripovedaka grandioznih, a da je još 10 godina živeo, možda bi još mnogo više.
Dakle, kada ste stupili na književnu scenu, niste zatekli baš onu sliku o kojoj ste čitali?
Bilo je književne boemije, ali opet smo, tu bila i već modernija vremena. pa smo morali da se usmeravamo i druge smerove, da učimo malo više iz škole, da idemo da se zapošljavamo. Ali opet, bilo je druženja, ono što nisu ta vremena s početka 20. veka imali, bilo je druženja po redakcijama, dnevna okupljanja, bilo je mnogo više književnih večeri. To je bilo baš ono. Njima su ta kafanska okupljanja bila sve. I književni skupovi, i nisu uvijek bilo možda alkoholisanje u pitanju, nego je bilo opšte druženje kao motiv.
To je interesantno kada jedan pisac počne piše kao jako mladi, kada mlad stupi na književnu scenu, on doživi razne promjene u kulturnom životu.
Pa nego šta, i pritom sam ja upravo imao dolaskom u Beograd 78. godine, pa sve na ovamo, promjena nevjerovatnih. U ta vremena, po mom dolasku i dugo, sve to negdje do ratnih zbivanja, je ulaganje u kulturu bilo mnogo više. I bili su honorari od objavljenih tekstova mnogo veći. I moglo je mnogo više da se ostvaruje, da se radi. Bile su pa neke druge prepreke, zapreke. Nisu se lako objavljivale knjige, posebno kod velikih izdavača. Sad jedni tisti dobio književne nagrade, u ona vremena su jedni tisti kod Noritu i Prosveti i u Bigzu objavljivali knjige. I kod da su bili pretlačeni, kod da su samo oni. A pritom, kad danas gledate te knjige, pa nisu one toliko bile baš, a svake druge, treće godine objavljivane. Nego je to bilo više sistem, ja tebi, ti meni.
Koji se uvek održava u nekom smislu.
Govorili smo ono vreme da je postojao sistem ja tebi, ti njemu, on meni. To je znači, tri urednika u tri izdavačke kuće sarađuju na taj način. Ima toga i danas.
Ima toga i danas, ali evo, kako ste pomenuli, knjige se možda lakše objavljuju, možda zbog toga što upravo postoje nezavisni manji izdavači.
Nezavisni manji izdavači, postoje dosta da autori sami nabavljaju sredstva i razne se i manji tiraži i sve. U ona vremena su bili sve državni izdavači i bilo je teže prodreti, ali je značilo mnogo, ja mislim da znači i danas, ali značilo je mnogo da se objavljuju u književnoj periodici. Književna reč koja je izlazila u jednom dužem periodu od 1974. godine, čini mi se, ne, od 72. godine počela, a da je negde definitivno 2001. 2. 4. prestala da bude takva, još neko vreme je možda otaljavano, ali taj period do kraja 20. veka je bila zaista grandiozan književni list. Imalo je na nivou Jugoslavije, a boga mi u evropskim okvirima značaja, ali pre nje je list Vidici, koji se kasnije pretopio u časopis, edicija Vidici postojala. Ja sam čak jednu od svojih knjiga objavio, treću knjigu u ediciji Vidici. Hoću da kažem da je bilo mnogo prostora za mlade pisce. Vidici, šta više, kad su pokrenuti 1953. su oduvek bili isključivo za mlade pisce. Ja danas radim u odelenju periodike Biblioteke grada Beograda i sve su mi ti časopisi, listovi pod rukom. Gledam te brojeve Vidika iz 50. i 60. godina. To bi danas, kad bi izlazilo tako, i tako grafički likovno oblikovano, i tako uređivano, tako da bi ono značilo. Prostora za mlade je bivalo i u takvim listovima, ali bilo ih je i u ovim časopisima, listovima gde su stariji bili. Danas se redko dogodi da mlad pesnik od 21-22 godine ima na naslovnoj strani književnih novina ili književnog lista, srpskog književnog lista ili pesmu. A Dragan Kulundžija, koji danas veteran književni, stvarno klasik, je 1958. 59. sa 20. godina imao pesme na naslovnim stranama književnih novina, koje su bile list Udruženja književnika Srbije.
Thank you.
Vraćamo se našoj emisiji, pratite Klub 2 na Radio Beogradu 2, tu je naš današnji gost, pesnik Živko Nikolić. Živko, razgovarali smo dosta o tome koliko je ranije bilo književnih večera, razgovarali smo malo i o periodici i govorili smo malo i o samim počecima vašeg pisanja. Ja bih sad pomenula vašu prvu knjigu poezije, koja je objavljena 82. godine.
Da.
I hajde da se malo vratimo na tu prvu knjigu, možda na to, taj proces stvaranja
ovako,
te knjige.
Ovako, ja sam u tome mnogo učestvovao, višestruko. Knjižana omladina Srbije, koja je izdavala knjiženu reč, pomenuti list, je i izdavala ediciju Pegas, koja je bila isključivo za prve knjige mladih pisaca. I tu su mladi pisci do 30 godina u jednom dužem periodu. Posle se to pomerilo, ali u jednom dužem periodu mogli da objave. Pa smo svi mi... Ima još jedna stvar. Dom omladine je imao klub mladih pisaca. I to je zaista bilo nešto posebno, gde smo se svi okupljali, baš izrazito mladi. Tu smo imali svoje prve knjižene večeri, čitali rukopise, a onda smo odatle se ono usmeravali ka knjiženim listovima i časopisima. Imali smo najpre Student i omladinske novine i Mladost, koji su imali rubrike za mlade pesnike, za mlade pisce, a kasnije su dolazile knjižena reč, knjižene novine, drugi časopis, ovo su zaj bili listovi. A onda je edicija Pegaz i prva knjiga Matice Srpske. Većina nas koji smo se u Domu omladine okupljali se usmeravala na ediciju Pegaz i bilo je godina kad se objavljivalo po, eto, te 82. godine 15 knjiga, 83. 14, 76. ili 7. desetak. Svake godine. E sada. Dobile su se redovno sredstva od, to se zvalo Savez socijalističke omladine Srbije, Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Srbije, koja je imala nekih 14 ili 15 svojih društvenih organizacija. Kasnije sam ja bio i sekretar Knjižane omladine Srbije, pa sam direktno učestvovao i u radu svega toga. I onda su se dobijala sredstva i za štampanje knjižane reči, za štampanje edicije Pegaz i za organizovanje knjiženih večeri širom Srbije. Po nekoliko pesnika, pa su se dobijali honorari, pa su putni troškovi. Pa. Znači da su mladi pisci, i mladi, a kamoli stari, imali već neke mnogo veće pogodnosti.
Platformu.
Platformu neko, da bome. E sad, dobili su se sredstva, ali se dobio sredstva da se štampa 5, 6, 7 knjiga. Ali 82. godine stiglo oko 150 rukopisa. Odabrano je 20-ak. Žir je smatrao da svih 20 zaslužuju da budu objavljene. Nažalost, objavljeno je samo 15. Neki su izostali, pa su godinu dve kasnije objavljeni, neki uopšte se više nisu pojavili. Ali od nas 15, ja mislim da je samo ostao Dragan Šatelis na jednoj knjizi, svi ostali su puno objavljeni, svi ostali su zaista postali pisci. U toj edici Pegaz smo morali u tom kolu da smanjujemo svoje rukopise, da ih ne objavljujemo u celini. Pa se tako dogodilo da ja ne objavim kao svoju prvu knjigu ceo rukopis, nego sam to sam tek u trećoj knjizi uspeo, nego je objavljena samo deo poema Približavanje. Jer smo morali da smanjimo na što manju meru da bismo svi mogli da se uklopimo sredstva, da čak nađemo eventualni sredstva od opština u kojima smo živeli. Ja sam rodom iz Zaječara, iz Temoške krajine, iz sela Koprivnica. Ja sam i za Koprivnicu i dan danas vezan više nego za Zaječar, ali su mi eto iz Zaječara malo pomogli. Pa se ona pojavila, imala je 30 stranica, 32 stranice.
Neverovatno, to je baš jedan čudan postupak.
Da, bome, a ne samo ja, imali su neki čak i još manje, po 22-3 stranice.
To je kolegijalnost.
Bukvalno je bilo bitno da se objavi neka mala plaketa stihova ili ne priča. U tom kolu su objavljene knjige, recimo Jelene Lengold, recimo Svetislava Basare, knjiga priča, prva njegova knjiga. Slavoljuba Markovića, sadašnjeg predsjednika Srpskog knjižanog društva. Pokojnog Staniše Nišića, jednog velikog pesnika koji je malo potisnut na marginu, preminuo pre 4 godine. Da, rekoh, Želi Dragan Ihčevića, Ivane Milankovića, sjajne pesnikinje, i drugih.
Tako da je svakako taj ceo proces koji onda, vezan da, za prvu knjigu bio interesantan.
A onda se dogodilo da je obnovljena edicija Vidici. Ja sam se intenzivno i u Vidicima objavljivo u dva navrata po 83. i 5. pod ciklus od 15 pesama. Pa smo onda nakon toga, pa urednici došli i meni tražili rukopis. I izlazi 87. godine moja treća zbirka pesama koja se zove Neobični dani i zapravo je ona integralno, s tim što sam još nešto i dodao pesama, ono što je bilo prvobitno zamišljeno kao prva knjiga, što je trebalo, što je nastalo u periodu od decembra 79. negde do proleća 82. S tim što sam ja postao još dodao malo pesama, pa je to objavljeno kao Neobični dani. 87. godine, u Idici Vidici.
Dakle, prva knjiga je možda bila kao neki, da nazovemo to, trailer onoga što će se kasnije
da,
desiti.
Da, e sad, ja sam u ta vremena već trasirao neka tri pravca u svojoj pesničkoj aktivnosti. Jedno je mitopoetska, ono, istraživanje mita, druga je neka egzistencijalna stvar, a treća je ljubavna poezija. Najviše sam dao u tom središnjem delu oko egzistencije, tu je najviše knjiga bilo, ja sam ih puno objavio, 19, ali ima i oko tog mitskog istraživanja, ima ih jedno 5-6, jedno dve sa ljubavnom tematikom, pesme posvećene ženama. Šta sam htio da kažem, 79. godine u nekim druženjima jedan drug me, onako malo pežurativno rečeno, ispreslišao. Ja već kao student na književnosti učiš o rimskim bogovima i uopšte o religiji, o mitologiji, a ništa ne znaš o slovenskoj. To me on tako. Znaš za Peruna i Vesnu i ništa više. A slovenska mitologija je toliko, slovenska, srpska, toliko bogata. I ja na njegov nagovor krenem to da iščitavam. I strašno mnogo. Čajkanovića pre svega, Veselina Čajkanovića, ali i druge, Špiro Purišić i ko sve ne, od tih koji su proučavali mitologiju. I ja tu vidim obilje materijala za nadahnuće pesničko. i deo tih mojih knjiga, Beli vid ili ti, što bi isto bilo i kada kažeš Svetovid ili ti Vrhovno slovensko božanstvo. Beli vid je druga zbirka bila, objavljena u Vranju 86. godine, pa je onda usledila 10 godina pauza, ne 6 godina, zbirka Istočne zone. Ja sam iz Istočne Srbije, iz okoline Zaječara. Mitologija je tamo, nije ona baš živa, ali neki odjeci njeni postoje. Kroz razne običaje. Pa običaj verovanja, porodični, slavlja, sve to ima. Kad malo zajče prkaš, nađeš. Nisam to uzimao zdravo za gotovo da sve to danas treba primjenjivati, poštovati, ali mi je bilo inspirativno. E, naravno, ja sam se poetički opredeljivo za modern pesnički izraz. Znači, nisam išao tradicionalno.
Nisam... Pomiriti ta dva
ili možda
to pesničko umeće?
Na tragu Momčila Nastasijevića pre svega, ali i Miodraga Pavlovića, Vaska Pope, pa sve do, eto, blizak mi je recimo Miloslav Tešić, koji doduše prilično u jeziku istražuje u klasičnoj, on je recimo strogu pesničku formu primjenjivo, ali uspio da bude modern. I uspio da naruši mnogo toga. Alek Vukadinović isto, Novica Tadić na neki svoj način koji je stvarao svoju mitologiju od savremenika, ali ja sam intenzivno sarađivao sa svim pesnicima iz generacije, pa evo i danas imamo brojne knjižene skupove i večeri, priređujem ih ja često u bibliotekama i tako. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen.
Over and over and over again.
Nastavljamo našu današnju emisiju. Vi pratite Klub 2, a naš današnji gost je pesnik Živko Nikolić. Živko, razgovarali smo, evo, pomenuli smo u prošlom našem razgovoru generacije, pesničke generacije. Ono što sam želela da vas pitam jeste da porazgovaramo malo kakav je to odnos mlađih pesničkih generacija danas prema srednjim ili starijim pesničkim, pesnicima srednje ili starije generacije i da li je u vaše vrijeme bio, kada ste vi bili mlađi pesnik, to jest kada su vas smatrali pesnikom najmlađe generacije, da li ste imali taj otvoreni put ka starijim kolegama? Da li ste odlazili kod starijih kolega možda po neki savjet?
Ja lično jesam. Ali ne samo kod starih kolega, nego i u okviru generacije.
Naravno, kod svojih kolega,
da,
kod
da,
su vaše generacije.
Da, baš moje generacije, recimo moji najveći i najstroži kritičari bili su Vladimir Pištol i Nemanja Mitrović. Možda i među najtalentovanijima u generaciji.
To je zaista lepo imati.
Da, bome. Njih dvojica pre svega, ali imao sam ja pre toga Vladimira Stankovića, mog nekadašnjeg profesora književnosti koji se sam bavio poezijom, preminuo je pre godinu dana. U 87. godini. On mi je bio, dok sam još bio učenik gimnazije, prvi koji je potkresivao nejaka krila i krile koja nisu išle u pravom smeru. Meni se činilo da sam uradio nešto izuzetno, a on mi kaže za nešto što je meni bilo banalnije da je to ono pravo, prava, i bio pravo. Ono pravo, onaj prava staza kojom treba ići. Da se treba vezati za neke obične detalje iz života, ali da ih na pravi poetski način prikažeš. Ne da opisuješ bukvalno.
I da prenosi, one običiti.
Da one, treba one,
svakodnevno.
One, i da treba u jeziku raditi, da treba jezik osvežavati. Onda sam došao u Beograd i susret u Domu omladine. A pre svega, kažem, njih dvojica je Staniša Neša i treći, i Slavoljub Marković četvrti, i još puno njih, Nikola Vujčić i cela ta generacija. To ti postavlja, Boga mi, prilično visoke lestvicu, visoko. I onda moraš i ka tome da se usmeravaš. Moraš sam da budeš sebi cenzor. Ne cenzor politički, nego taj estetski cenzor. Da sve viškove, sve što ti je, što može da bude, je samo ukras, da otpadne, da ostane suština. A da opet zadrži poetski nivo, da zadrži melodiju, da zadrži, da bude poezija.
A šta se danas dešava sa najmlađim pesničkim generacijama?
Ja sam to još 2011. na nekim skupovima uočio da nekako mladima nema dovoljno prostora ni u izdavaštvu, ni u... postoje izdavači i sad ih objavljuju, ali opet imamo jedan drugi utisak. Objavljuju se knjige, to se čak i veliča i ne, uzdiže, a nije to toliko veliko i visoko. Kao da nije dovoljno prošlo pročišćenje neko. Kao da je većina mladih idu na doktorske studije. Kao da i dalje pišu traktate, pišući tekstove. A to ne smije, mora to da
mislite
bude...
Mislite da to ima veze sa tim što, evo, govori se o tome da... Prvo se govori o tome da je poezija u procvetu poslednjih 10 godina. Naročito tih najmlađih generacija.
Upravo najmlađi sada, rođeni oko 2000-te, 2001-te, 99-te, 2000-te. Nešto sam skorije na nekim knjižnim večerima čuo, to me oduševilo.
Ali govori se o tome da nema više urednika.
Taj od 90. 91. godine krenuo taj neki kulturni pogrom po srpsku kulturu i mnogi listovi, mnogi časopisi su dezavuisani, mnogi su krenuli da prave, nema u dnevnim novinama više prikaza knjiga, nema više pravog vrednovanja, pravog načina pristupa i nažalost to tako ide. A čini mi se da su malo i generacija koja je moja prethodila, koja je već prilično, već postoji u klasici, da ona još uvijek drži neke pozicije i da ne da prostora da se mlađi iskazuju. Po meni knjižana periodika je jako bitna. Objavljivati u knjižanoj periodici. A to znači uglavnoj onoj magistralno.
Da li su se prosto pesnici i tu podelili? Da li postoje listovi koji se bave isključivo, recimo, poezijom autora koji su već, da tako kažemo, stavljeni?
Pa jeste, da, ima i toga. Ne, po meni tu su malo provlađuju grupacije, klanovi koji nisu strogo omeđeni. Daleko od toga, njih 581 klana, njih, ne, ima tu pomešanog. Ali, šta znam... Moglo bi tu više, po meni je značajnije objaviti u letopisu Matice Srpske, koji skoro 200 godina izlazi, nego objaviti knjigu u privatnom izdanju. Ili bilo gde, ovako, efemerno.
Dobro, ali postoje i određene nagrade koje su, čini mi se, sada već dobili neki legitimitet koji se bavi isključivo prvom ili drugom knjigom.
Da.
I zapravo, za razliku od nekog možda prethodnog perioda gde je bio problem distribucije te knjige, jer niko nije mogao da je nikada nabavi, ove knjige možda mogu da se nabavi.
Preterivanja sa književnim nagradama je na svim nivoima. Borges nije dobio Nobelovu nagradu, a već je od dve trećine Nobelovaca. Šta ispada da on nije značajan pisac, neće biti. Nisu dali Nobelovu nagradu Tolstoju, koji je živo 10 godina od kad je ona dobijena, a davali su u to vreme efemernim pisima. Pa to biva i sada. Neće me neko ubediti da baš voli Šoinka ili Toni Morrison, ili ne mogu sad svih da se setim, toliko grandiozan pisac, a da ne znam koje je zapostavljena. Ima neki tu, nebo sad mi ne padaju na pamet ta imena. Recimo, nije dobio Tadeš Rožević, nije dobio Milorad Pavić. A ništa nisu oni, ma kakvi, Tadeš Ruđević je preobrazio evropsku i svetsku poeziju posle Drugog svetskog rata.
A da li književna nagrada može da utiče podsticajno na mladog autora ili ga može...
Sve zavisi. Velika poput Ninove nagrade. Data Tabašević u velikom talentu ono pisu i dragom čoveku. Došlo u pogrešno vreme, recimo.
A kada govorimo o poetskim nagradama koje nisu propraćene toliko medijski, ni materijalno?
Isto tako, ne, jagma za književne nagradama postoji, postoje nameštanje, postoje laktanja, a postoji zasluženo dobijene nagrade, ne kažem. Zmajeva i Disova su značajnije, recimo, nego nagrada Milan Rakić, koju daje Udruženje književnika, za koju se mnogi vežu, a devalvirane time što daju uvek dvema knjigama, ne jednoj. Ne mogu da budu dve knjige najbolje. A pritom često tu nisu ni te dve nisu u krugu zaista najboljih, nego budu.
Opet, tako. Čini se kao da je jedino i samo Ninova nagrada propraćena toliko medijski.
Medijski, da.
A da više strane, pisti znaju da, za ove druge nagrade.
S druge strane, recimo Ninovu nagradu, te najveće ne treba mladi da je dobiju, prerano će to biti. Onda će to da im stvori pogrešno, neće da rade. Treba da dobiju ove manje, naoko manje, ali značajne nagrade, pa da postepeno dođu. Kažem, Tabašić je to dobio s 33 godine. Bolje da je to dobio 32, 33, bolje da je to dobio 15. godina, 20. godina kasnije. A da se umeđu vremenu sumnjam, možda i grešim, da će onda se razvije u pravom smeru. Evo primjera Gorana Petrovića, velikog pisa, koji je odavno etabliran kao veliki pisac i nije mnogo krenuo posle toga da romane štancuje. A ima pisaca koji svake godine objavljuje roman.
Na čemu vi trenutno radite?
Ja sam isključivo pesnik, odnosno... Nije tačno. Kad sam krenuo da pišem s 12-13 godina, sam krenuo da pišem sve. Kasnije mi je neko rekao da za prozu treba iskustvo. Ja sam krenuo da stičem životno iskustvo i još uvijek ga stičem. Mada sam se malo vraćao i pisao neke tako humoristične priče, ali su nam to vrlo malo objavljivo. Ja sam objavljivo samo knjige pesama. Ali ja sam proze napisao više, možda nekih proznih pisaca, jer vodim dnevnik... Od 1987. godine, od 8. septembra, kad je rođena moja starija sestričina, to traje još uvek.
I da li nas čeka neka nova knjiga pesama?
Pesama će možda biti. A dnevnik ima već 14.500 stranica.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme i što ste bili gost. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Pobediti sva jutra, ako znaš. čujni, oprezni pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.